ngelele isikole sina isikole seni badala bangabini ngizi asikho iphutha abantu abadala bafanele ukuthi bakwazi ukubhala nokuthi bakwazi ukufunda babone impression zabo ukuthi sihamba kanjani.
Awu siyabonga miss, kodwa we miss njengoba uthi night school lena ukhala ukuthi
i-night school phela isikole sasethu
njengoba lingabashoniki lapha miss usho ukuthi yini ke le.
Hayi ukuthi i-mean night school leyo.
Igama lomuntu obanjwe inethe edamini.
Igama etishane chaza ukuthi ke obanjwe inethe kuthathwa indemnity. Indemnity.
Umongameli odla ofishi kakhulu.
Oh, umongameli odla ofishi kakhulu.
Esibhedlela. Oh, uma ulenyazo inja.
Oh, uma kuba ilenyazo inja kuthiwa injury.
Yini idala ngesibisi?
Oh, idala ngesibisi kuthiwa yisayidi.
Yini amehla asekhanda lomuntu oyingozi?
Oh, amehla asekhanda lomuntu oyingozi kuthiwa i-headlights.
Yini itshelezi?
Oh, itshelezi kuthiwa intelligence.
Yini amehlo kaboni?
Oh, amehlo kaboni kuthiwa close eyes.
Umuntu onomusa kuthiwa yini ngesiNgisi?
Oh, umuntu onomusa kuthiwa isamusa.
Yini umkhulu wasemadolobheni?
Umkhulu wasemadolobheni kuthiwa i-township.
Owesifazane ozalelwe ekhaya?
Owesifazane ozalelwe ekhaya kuthiwa i-homemade.
Oh, kulezi zifo ezisha isifo esinomona kakhulu ukuthi umuntu
afile. Isifo ezisha umuntu onomona kuthiwa i-pneumonia.
Iphi inkonzo ephuzwa kuyona kakhulu i-drink?
Oh, inkonzo ephuzwa kuyona kakhulu i-drink kuthiwa i-litha ngoba kusuke kunamalitha nkosi.
Iphi inkonzo evumba i-nonsense?
Yonke inosense kuthiwa yimisa nje imisa yonke into imisa misa
misa. Idize egitshelwa izigulo ezineqiniso ezingathembisi
ezingathembisi. Oh, idize egitshelwa izigulo ezineqiniso kuthiwa i-plain truth.
Ibhodlela umuntu wesilisa?
Oh, ibhodlela umuntu wesilisa kuthiwa i-Port Edward.
Elo muntu wesifazane?
Elo muntu wesifazane kuthiwa i-Port Elizabeth.
Elo muntu wesilisa-ke elibiza ngaphansi kwa-2 senti?
Ibhotela womuntu wesilisa elibiza ngaphansi ka-2 senti kuthiwa i-Pon St Johns.
Ebezona phesheya kuthiwa yini inkosi eyisidomu?
Oh, inkosi eyisidomu yaphesheya kuthiwa i-Kingdom.
Yini umkhuba ngesiNgisi?
Oh, umkhuba ngesiNgisi kuthiwa i-Cuba.
Abantu base-Cuba babhemani bo?
Oh, abantu base-Cuba babhemani i-Cuba. Cuba, Cuba.
Ikhono elinjani esiganwa njani?
Oh, ikhono elinganwa njalo ikhiwa i-gynecologist.
Oh, umuntu obuma omasaje abantu nge-okapi umbese?
Oh, umuntu obuma omasaje abantu ngombese i-okapi kuthiwa i-message.
Umuntu okhipha izindlu ze-RDP kuthiwa yini?
Oh, umuntu okhipha izindlu ze-RDP kuthiwa i-housekeeper weeper.
Umuntu onenhlanhla kakhulu kuthiwa yini?
Oh, umuntu onenhlanhla unohlanhla.
Esikhethi.
Oh, okay, kuthiwa unotho unohlanhla.
Right. Umuntu ogunda abantu ngesikele?
Ha, umuntu ogunda abantu ngesikele kuthiwa usiza.
Usiza.